U, H, V, A, T, I, Dan. Uhvati dan.
Radio Beograd.
Uhvati dan.
Ali je 6 sati ujutru ili je 6 sati uveče, pitaju se neki možda kada pogledaju kroz prozor. 6 sati i 17 minuta ujutru, dobro jutro, šalim se malo. Ovo vreme koje više podsjeća na septembar nego na jul, malo me je podsjetilo na te situacije sa kojima se svi ponekada suočavamo. Temperature u našoj zemlji ipak su više letnje nego jesenje, bar to važi za ovo jutarnje vreme. Kreću se uglavnom između 16 i 20 stepeni, najtoplije do duše u Loznici gde je čak 23 stepena. U celoj zemlji je oblačno, ponegde pada slaba kiša i izgleda da će nam tako biti tokom celog dana. Ja sam Miša Stojiljković i sigurno ću biti sa vama sve do 9 sati do kada traje naš jutarnji program Uhvati dan. A tokom ove emisije razgovarat ćemo sa gostima o nekoliko zanimljivih tema, čućemo i šta se to sve dešava u našoj zemlji. Razni festivali su u toku ili počinju baš danas, pa ćemo ih i najaviti. Kao i svakog jutra, tu je mnogo dobre muzike sa ovih talasa, a uskoro ćemo čuti i kakvo je stanje na putevima u Srbiji.
Yeah.
možda neko planirao da baš danas, kada je radni dan i kada su manje gužve na putevima, krene na more ili na neku drugu destinaciju vezano za godišnji odmor. Ukoliko spadate među takve, molim vas da obratite pažnju, jer su putevi klizavi, te ne treba nikuda žuriti. A kako je stanje na putevima Srbiji, gde su u toku radovi i na šta sve treba obratiti pažnju, reći će nam Tanja Jovanović iz Automoto Saveza Srbije.
I danas se očekuje intenzivniji saobraćaj na putevima koji vode ka Crnoj Gori, Bugarskoj i Makedoniji. Vozači danas treba da budu oprezni zbog mokrih i klizavih kolovoza, zbog kiše koju najavljuju meteorolozi. Prelazak na mokre kolovoze je opasan, posebno ukoliko brzina nije prilagođena ili se ne nalazite na bezbednoj udaljenosti od vozila ispred vašeg. Usporena vožnja moguća je i na deonicama gde se izvode radovi. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, danas počinju radovi na deonici Petlja Orlovača-Lazarevac, a vozila se neizmenično propuštaju. Dalje, na delu od Čačka ka Užicu, izvode se radovi koji u satima pojačanog saobraćaja mogu usloviti i duža zadržavanja. Na autoputu od Jagodine do Ćuprije izvode se radovi u smeru Beograd-Niš, a saobraćaj će se odvijati dvosmerno, kolovoznom trakom u smeru ka Beogradu, dok su odloženi radovi na sanaciji mosta kod petlje Paraćin. Zbog radova na obilaznici oko Beograda od petlje Bubanj Potok do tunela Straževica i danas do 17 časova treba očekivati usporen saobraćaj zbog radova, pri čemu se vozila neizmenično propuštaju. Dok je saobraćaj obustavljen na putu Lučani Guča, a vozila se preusmeravaju preko Markovice, Pakovraća i Graba. Promenljivo vreme zadržavanja očekuje vozače na graničnim prelazima. Ukoliko planirate putovanje, najbolje je da krenete pre ili posle vikenda, kako biste izbjegli kolone i višesatna zadržavanja. A trenutno, prema podacima Uprave granične policije, na našim graničnim prelazima čekanja su do 30 minuta, ali podsjećamo i da su često promenljiva. Osobine dobrog vozača prvenstveno definiše kombinacija kulture, odgovornosti i realna procena saobraćajnog okruženja. Svakog dana u saobraćaju prisutan je veći broj vozila, zbog čega su gužve neminovne, a nervoza vozača učestala. Zato ne treba pojačavati nervozu davanjem čestih, bespotrebnih i neugodnih signala sirenom. Budite oprezni u vožnji, a u slučaju da vam zatreba pomoć na putu, pozovite naš operativni centar na broj 1987.
Loznica je najtopliji grad u Srbiji sa 23 stepena, u Somboru je 21, u Subotici 20, u svim ostalim mestima ispod 20, konkretno u Kikindi, Banatskom Karlovcu, Sremskoj Mitrovici, Negotinu, Zaječaru i Leskovcu trenutno je 19 stepeni, u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Zrenjaninu, Valjevu 18, a u Kragujevcu, Požegi, Ćupriji i Vranju trenutno je 17 stepeni, 16 je u Dimitrovgradu i Kuršumliji, a ubedljivo najhladnije ovoga jutra na Koponiku gde je svega plus 8 stepeni.
Anđeli su uvek tu, da ih ne bi pronašli. Oni su nevidljivi, zato što ih gledaš ti. Anđeli ne dolaze, jer nikad nisu otišli. Na krilima pod vazduha, tebe su mi poslali.
ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
19. jula 1893. godine rođen je ruski pesnik Vladimir Majakovski. Pored poezije, delo Majakovskog obuhvata i 5 drama, 16 filmskih scenarija, nekoliko knjiga za decu, niz skica sa putovanja i književno-polemičke članke. Pisao je i satirične pozorišne komedije koje su bile i su više smele za tek osnovanu bolševičku državu. Pre nego što je okončao život u aprilu 1930. godine, Majakovski je napisao oproštajno pismo.
Svima, ne krivite nikoga zato što umirem i molim, ne spletkarite. Pokojnik je to strašno mrzeo. Mama, sestre i drugovi, oprostite. Ovo nije rešenje. Drugima ne savjetujem. Za mene nije bilo izlaza. Ljiljo, voli me. Započete stihove dajte brikovima, oni će se razavrati. Recite drugovima iz udruženja pisaca da je trebalo narugati se do kraja. U mom stolu ima 2000 rubalja, uplatite porez. Srećno ostajte, Vladimir Majakovski.
Na današnji dan 1936. godine preminuo je Jovan Žujović, geolog i državnik. Bio je profesor Univerziteta u Beogradu, predsjednik Srpske akademije nauka i umetnosti, ministar prosvete i spoljnih poslova. Osnivač je geološke nauke u Srbiji. Na današnji dan 1945. godine u Beogradu je preminuo Dragutin Gavrilović, major u srpskoj vojsci u Prvom svjetskom ratu. Ostao je upamćen po govoru koji je održao braniocima Beograda 7. oktobra 1915. godine uoči napada Austro-Ugarske vojske.
Tačno u 3 časa neprijatelj se ima razbiti vašim silnim jurišom, razneti vašim bombama i bajonetima. Obraz Beograda, naše prestonice, ima da bude svetao. Vojnici, junaci, vrhovna komanda izbrisala je naš puk iz svog brojnog stanja. Naš puk je žrtvovan za čast otadžbine i Beograda. Vi nemate više da brinete za vaše živote koji više ne postoje. Zato napred u slavu za kralja i otadžbinu. Živeo kralj, živeo Beograd.
Jula 1979. godine preminuo je jedan od najpoznatijih radioreportera, Radivoje Marković. Najduži prenos u novinarskoj karijeri ostvario je 1945. godine, kada je sa prvomajske parade izveštavao neprekidno 7 časova i 36 minuta. Njegov poklič gol, 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 izdvojen iz prenosa utakmice svjetskog prvenstva u Švedskoj između Jugoslavije i Paragvaja, postao je simbol sportskih emisija Radio Beograda.
Desno krilo je centrilo, lopta se Crković odbira ponovno prema desnom krilu, ovaj meko namestio prema centar halfu iz daljine namestio prema levoj poluci, leva poluska prema Parodiju, Parodiju napravio pravu egzibiciju, udarac, gol, 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 gol! Udarac lopta sa od stative kraj Beare odbila u mrežu u 35. minutu drugog poluvremena, dakle Paragvajci su izjednačili. 35. minut, 3-3.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili Aleksandar Božović, Goran Ivković, Čedomir Radović i Nataša Ćuković.
dobro jutro.
Godišnjicu smrti ruske carske porodice Romanov, o kraju jedne epohe i njenim dugim senkama, za Radio Beograd govore direktor Istorijskog arhiva Novog Sada, Petar Đurđev, i starešina manastira Jovanja, arhimandrit Mihajlo Biković. Ja sam Ana Tomašević, sa vama u četvrtak u središtu pažnje od 17.05.
Eko. 50 godina sa vama. Dragan Aleksandrić, jedan od najtiražnijih kompozitora narodne muzike. Trostruki CD, Idemo dalje, sa 65 odabranih hitova u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Tako i gotovo. Posle 20 godina pred vama je moj novi studijski album Ljubav kao odgovor, sa 9 novih pesama u izdanju PGP RTS-a. Ako ste voleli moje stare pesme, siguran sam da ćete zavoleti i nove. Voli vas vaš Slavko Banjac.
Prvi CD sa pesmama iz Rusije, Milojević Dragana Japanca i ansambla Danijuška. Lepota će pobediti svet. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Dobro jutro vam želim, 22 minuta do 7 sati je trenutno. Temperature u Srbiji kreću se uglavnom između 16 i 20 stepeni uz nekoliko izuzetaka. Najtoplije je u Loznici gde je 23, a najhladnije na Koponiku gde je samo 8 stepeni. Kako će nam vreme biti danas, reći će nam Slobodan Sovilj iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije.
U četvrtak na području Srbije umereno do potpuno oblačno, mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Duvaće umereni jak severozapadni vetar koji će uveče biti u slabljenju. Maksimalna temperatura u intervalu od 22 do 27 stepeni. I na području Beograda umereno do potpuno oblačno, povremeno s kišom, sredinom dana i posle podne, u pojedinim delovima grada moguće i kratkotrajni pljusak sa grmljavinom. Duvaće umeren severozapadni vetar, maksimalna temperatura oko 23 stepena.
Uskoro ćemo u našem programu prelistavati i jutarnju štampu i čitati o čemu pišu i domaći internet portali, ali u ovim trenucima želim da sa vama podelim jedan tekst koji je objavio današnji Blitz, a u stvari je preneo tekst urednika Jasona Gaya koji je u čuvenom američkom Wall Street Journalu pisao o uspehu Novaka Đokovića na Wimbledonu. Ovaj tekst počinje sledećim rečima. Dobrodošao Novače Đokoviću, tenis ste se uželeo, ono baš ste se uželeo. Ne shvati me pogrešno, oživljavanje Rodžera Federera i Rafaela Nadala u tvom odsustvu stvarno je bilo zabavno, ta njihova žurka podsjećanja bila je spektakularna, jer su u poslednjih godinu i po dana upravo oni odlučivali o titulama. Ali muški tenis nije bio isti bez tebe i tvojih najboljih partija, Nole. Nije te bilo, čini se, godinama, čak i kada si tu, čak i kada si bio tu, nisi baš bio tu. Problemi sa telom, sa glavom, prosto nisi bio svoj. Nisam mogao da verujem da treba da podsjećam ljude da si ne tako davno bio najbolji teniser na planeti. Bio si gazda, kapo, tata. Ljudi su pisali o tome kako Federer zbog tebe više neće osvojiti ni jednu veliku titulu. Bio si blokada na putu. Imao si učinak 82 pobjede i 6 poraza u 2015. uz 3 od 4 Grand Slam titule. Imaš pozitivan učinak u mečevima i sa Federerom i sa Nadalom. A ljudi to zaboravljaju. Strašno. I tako dalje, i tako dalje, nastavlja se ovaj tekst, a u jednom njegovom pasosu kaže se i to. I sledeće, jer do tada ćeš ti, Novače, da jurišaš neprestano, koristiš svu snagu, sva raspoloživa oružja, igraš bez straha. Ta bezobzirnost videla se protiv Nadala, a Nadala je također teško pobediti. Nikada ne prepušta lako poen, zato je i bilo onih 10-8 za tebe u petom setu. Bio je ovo čudan Wimbledon po mnogo čemu, navodi se u ovom tekstu koji se završava rečenicom Dobrodošao nazad, Novače. Ovaj tekst, podsjećam, pisao je Jason Gay u uredničkom komentaru u američkom Wall Street Journalu. Uskoro, za nekoliko minuta, prelistavamo novine i čitamo o čemu to još pišu. Tačno je 15 minuta do 7 sati, prelistavamo jutarnju štampu i čitamo tekstove sa domaćih internet portala. Počinjemo od Blica koji kao glavnu temu na naslovnoj strani donosi u stvari pitanje zašto su Hrvati toliko opčinjeni Thompsonom. U tekstu na drugoj i trećoj strani ovog lista pominju se i citiraju izjave Srđana Dragojevića, Sergeja Trifunovića, Filipa Davida, Borisa Dežulovića, ali i nekoliko hrvatskih glumica koje su se pobunile protiv nastupa ovog kontroverznog pevača na proslavi u Zagrebu povodom osvajanja drugog mesta na prvenstvu sveta u Rusiji, a tekst vezan za ovu temu donosi i sajt Radio Televizije Srbije, rts.rs, citirajući čoveka koji vodi centar za lov na naciste, Simon Wiesenthal. Efraim Zurov kaže, Thompson nigde ne bi trebalo da bude počasni gost, on je oštro kritikovao učešće, kako kaže, zloglasnog simpatizera Ustaša u slavlju u Zagrebu. On je primetio da je Thompson poznat po pesmama koje pozivaju na ubijanje Srba i koje su nostalgično povezane sa zloglasnim hrvatskim koncentracionim logorom Jasenovcem. Možete pročitati ovu izjavu na našem sajtu, dakle rts.rs. A Blitz, kao i sve druge dnevne novine, donose i vest o tome da je najbolji igrač mundijala, Luka Modrić, pozvan pred sud u Hrvatskoj. Naslov teksta glasi, bio je najbolji igrač na mundijalu, doneo vatrenima srebra u Rusiji, ali će morati pred sud. Uprkos tome što je zablistao na planetarnom takmičenju, toga neće zaštititi od izlaska pred sud zbog lažnog svedočenja u procesu protiv Zdravka Mamića. Podsećamo, prvi čovek zagrebačkog Dinama osuđen je na 6,5 godina zbog izvlačenja novca iz ovog kluba. Hrvatsko pravosuđe samo je čekalo Modrićev povratak s mundijala kako bi ga pozvalo ponovo na suđenje, ali su advokati najboljeg fudbalera svetskog prvenstva uspjeli da izdejstvuju da se to obavi u Zagrebu umjesto u Osijeku. Sud u Zagrebu na jesen će zakazati sednicu optužnog veća koje optužnicu protiv Modrića može da potvrdi, odbaci ili vrati na doradu tužilaštvu. Napomenimo i to, tužilaštvo tereti Modrića da je 13. juna 2017. godine na Županijskom sudu u Osijeku prilikom suđenja Mamiću svesno neistinito rekao da je anekse ugovora o profesionalnom igranju fudbala kojima se reguliše podela obeštećenja u iznosu 50-50% između njega i kluba potpisivao svaki put kada bi produžavao ugovor. Politika danas na naslovnoj strani donosi dva naslova koji privlače pažnju. Jedan kaže, i Mađarska napušta dogovor Ujedinjenih nacija o migrantima. Mađarska je prva evropska država koja će napustiti ovaj sporazum nakon što su to učinile i Sjedinjene Američke Države, navodi se u tekstu. Zvanična Budimpešta najavila da će se povući iz migrantskog pakta UN pre nego što on bude i formalno odobren. Vest nije nikoga iznenadila jer je mađarska vlada već dugo najavljivala ovakav potez koji je u skladu sa njihovim upornim protivljenjem migrantskoj politici Evropske unije. Ministar spoljnih poslova i trgovine Peter Sijarto, posle sednice vlade, najavljujući izlazak Mađarske, upotrebio je gotovo identičnu formulaciju kao i američka administracija. Ovaj dokument je u potpunosti protiv bezbednosnih interesa Mađarske, rekao je on, a prenosi današnja politika koja donosi dosta opširan tekst o ovoj temi. Inače, o izbjeglicama i migrantskoj krizi bit će reći i danas između 10 i 12 u emisiji Šetnje talasanje na Radio Beogradu 1, pa vam preporučujem da ostanete i tada uz nas. A mi nastavljamo prelistavanje politike koja donosi naslov najveća zaplena falsifikovanih pesticida u Evropi. Oduzeto je 360 tona preparata za zaštitu bilja, što je, kako se navodi u izveštaju, dovoljno za tretiranje površina veličine Velike Britanije. Ovo je do sada najveća količina nelegalnih i falsifikovanih pesticida u Evropi, a sprovedena je u saradnji sa Evropskom agencijom za borbu protiv prevara OLAF. Činjenica da je oduzeto oko 360 tona ovih preparata zabrinjava evropske vlasti i dovodi do pitanja kako će se ovako stanje na tržištu odraziti i na ekonomiju, ali i na zdravlje građana. A večernje novosti na sajtu novosti.rs donose naslov Muke građana i zbog 2 dinara duga. Sve je veći broj građana zbog minimalnih dugova prema bankama imaju probleme u vođenju ličnih finansija. Isečena kartica, namireni minusi, krediti zvanično zatvoreni, račun u banci također, to nije garancija da nas par dinara duga neće sačekati iza ćoška, donoseći sa sobom dodatne probleme, pišu novosti. Nažalost, građani to obično saznaju kada bude kasno, pa im se ime već zacrveni na takozvanoj crnoj listi kreditnog biroa i tamo ostaje naredne 3 godine. U tekstu se navode i primjeri konkretnih građana Srbije koji su imali problema. Jednom su, na primjer, hteli da oduzmu automobil zbog svega 16 dinara duga, koji je narastao na 11.000, a drugom je zbog 4 dinara duga, o kojem ga niko nije obavestio, također bilo teško da se izbori za svoja prava. Novosti donose i tekst pod naslovom Stroge kazne za curenje podataka, u kojem se navodi da je završen nacrt zakona o zaštiti ličnih informacija oko koga su se dugo lomila koplja. Zabranjeno je neovlašćeno sakupljanje pojedinosti o rasi, veri i naciji. O predlogu zakona sada će se izjasniti ministarstva, posle čega treba da bude usvojen pred vladom Srbije, a zatim ide i u skupštinu pred poslanike, najavljuju novosti. Blic na svom sajtu blic.rs donosi jedan zanimljiv tekst sa dosta snimaka napravljenih mobilnim telefonom, koji govore o jednom incidentu na budvanskoj plaži Perazića Do, kada je zakupac mobilijara na plaži pokušao da otera jednu meštanku jer se smestila na svoj peškir, a ne na zakupljene ležaljke. Ona je, međutim, ovaj incident snimila mobilnim telefonom i postavila ga na društvene mreže. Slučaj je prijavljen i nadležnima, a nakon toga zakupac je kažnjen. Inače, vlasnik ležaljki koje je izdavao na ovoj plaži bio je vrlo uporan i pretio je dotičnoj ženi rečima nećete se kupat ovdje, ali ona s druge strane nije želela da odustane i na kraju je ipak isterala pravdu, što bi se reklo. Vraćamo se Blicu, koji na sportskim stranama, pored onog teksta o Novaku koji sam čitao pre 10 minuta, donosi i veliki intervju sa Zoranom Savićem, našim nekadašnjim reprezentativcem, pod naslovom Naša košarka je u problemu, samo se krijemo iza rezultata. Zoran Savić je bez dlake na jeziku govorio o stanju srpske košarke u ovom intervju, između ostalog rekao je i sledeće. Saša Đorđević i Marina Maljković vuku ovaj sport na neverovatan način. Njihov dolazak je pravi potez. Doneli su znanje, entuzijazam, motivaciju, afirmaciju mladih, pokret košarke. Međutim, lige su nam katastrofalne. U srpskoj ligi igrači nisu plaćeni ili su zarade smešne. Igraju i treniraju od oktobra do aprila što kraće kako bi im klubovi manje platili, ako ih plaćaju uopšte. Umesto što smo dali milione evra za organizaciju Final Foura Evrolige, a 2 godine ranije i za olimpijski kvalifikacioni turnir, bolje bi bilo da je država taj novac uložila u razvoj klubova iz Čačka, Kraljeva, Vršca, Subotice, Pančeva, Novog Sada. Košarka je sport malih gradova, pa Čačak je dao više reprezentativaca od Beograda. Gde nema jakog fudbala, košarka je broj 1. Takav je slučaj u Srbiji i treba je dizati, a ne da nam igrači idu u Rumuniju. Gde nema pomoći države, nema ni sistema. Između ostalog, za Blic izjavljuje naš, pa kako ga ovde predstavljaju, zaista legendarni košarkaš Zoran Savić. A na sajtu rts.rs još dve zanimljive priče. Jedna glasi, to jest naslov glasi, nova španska podmornica ne može da stane u svoju luku. Podmornica S-80 redizajnirana je da bi bila ispravljena greška zbog koje nije mogla da pluta na površini, pa je produžena kako bi ovaj problem bio rešen. Međutim, podmornica zbog toga sada ne može da stane u dokove u Kartaheni. Prilagođavanje podmornice skoro je udvostručilo troškove, pa se sada procenjuje da će cena jedne ove podmornice iznositi oko milijardu dolara. Još samo da se reše i problemi sa parkingom. A sajt rts.rs donosi i tekst o probnom letu letelice Blue Origin. Kompanija vlasnika Amazona Jeffa Bezosa izvršila je probni let rakete koja je nosila svemirsku kapsulu namenjenu za prevoz turista. Raketa Novi Pastir poletela je iz zapadnog Teksasa u Sjedinjenim Američkim Državama, a nakon što se kapsula odvojila od glavnog tela rakete, dostigla je visinu od 119 kilometara. Let je trajao 11 minuta i kapsula je bezbedno sletela na zemlju, a putnik je bila lutka Manekin Skywalker, nazvana po čuvenom liku iz Ratova zvezda Anakinu Skywalkeru. Tačno je 3 minuta do 7 sati, uskoro ćete čuti najnovije vesti Radio Beograda, potom i našu redovnu rubriku Dobro jutro, deco, a od 7 i 10, 11, 12 nastavljamo naše druženje.
Lagali su me da živiš na drugom kraju sveta. Vagali su me da nisi više tako lepa. Rekli su da imaš baš sve pored njega. Da te zlatom posipa i da ga voliš iznad svega. Ove ću moći poći da te nađem, za ruku i odvedem ja. I baš me briga što drugom te grade, zašto ne bi opet i ja. Ove ću noći poći da te nađem, uzmem za ruku i odvedem ja. I baš me briga što drugom te grade, zašto ne bi opet. Sanjaš ono koga ljubim. Lagali su me da se sa njim srećna budim. Rekli su da imaš baš sve pored njega. Da te zlatom posipa i da ga voliš iznad svega. Ove ću moći poći da te nađem, uzmem za ruku i odvedem ja. I baš me briga što drugom te grade, zašto ne bi opet i ja. Ove ću moći poći da te nađem, uzmem za ruku i odvedem ja.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Briselu je održana još jedna runda dijaloga Beograda i Prištine o normalizaciji odnosa. Predsjednik Aleksandar Vučić rekao je da su razgovori bili komplikovani, ali je dogovoreno da se nastave kako bi se tražio zajednički imenitelj kompromisnog rešenja. Predsjednik privremenih prištinskih institucija Hašim Tači ocenio je sastanak kao najteži u posljednjih 6 godina. Među glavnim temama posete parlamentarne delegacije Egipta, koja danas dolazi u Beograd, biće i dogovor o povlačenju odluke te zemlje o priznanju Kosova, pišu Večernje novosti. Kako je novostima potvrđeno u diplomatskim krugovima, u Egiptu postoji volja da se promeni odluka doneta pre 5 godina. Specijalne snage policije uhapsile su u Prištini 4 osobe, 2 iz Crne Gore, 1 srpske i 1 albanske nacionalnosti, zbog sumnje da su povezane sa ubistvima i kriminalom, objavili su prištinski elektronski mediji. Navodi se da je akcija hapšenja organizovana na osnovu naloga Interpola. Skupština Srbije nastavit će danas raspravu o više zakonskih predloga, među kojima je predlog zakona o presađivanju ljudskih organa. Na dnevnom redu su i predlog zakona o ljudskim ćelijama i tkivima, kao i izmene zakona o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u intervju za CBS Evening News da je tačno da se Rusija mešala u američke predsjedničke izbore 2016. Na pitanje da li ruskog predsjednika Vladimira Putina smatra lično odgovornim za to, Trump je odgovorio potvrdno i objasnio da ga kao lidera zemlje svakako smatra odgovornim. Izjava američkog predsjednika o crnogorskom narodu i ulozi NATO bila je tema i u parlamentu Crne Gore. Podsjetimo, Trump je doveo u pitanje obavezu Sjedinjenih američkih država da brani druge članice tog vojnog saveza, rekavši da bi angažovanje Sjedinjenih država u odbrani neke male zemlje, kakva je na primjer Crna Gora, moglo dovesti i do Trećeg svjetskog rata. Američki okružni sud produžio je pritvor i odbio kauciju za Ruskinju Mariju Butinu, koja je uhapšena 15. jula u Vašingtonu pod optužbom da je radila kao agent Ruske države. Portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova rekla je da se preduzimaju sve moguće mere da se zaštite legitimna prava i interesi ruske građanke. RTS je dobio srebrnjak povodom jubilarnog 25. festivala evropskog filma Palić, kao dugogodišnji medijski partner. Srebrnjake su dobili i novinari RTS-a Snežana Stamenković-Jojić iz redakcije za kulturu i umetnost, Nevena Matović s drugog programa Radio Beograda i Vladimir Đudović s prvog programa Radio Beograda. Srebrnjaci su dodeljeni novinarkama Radio Televizije Vojvodine Staši Jamušakov i Nadi Zorić. Vaterpolisti Srbije pobedili su Rusiju sa 11-9 i stigli na domak četvrtfinala evropskog prvenstva u Barceloni. Delfini svoj naredni meč igraju sutra od 11 sati protiv Slovačke. Vreme u Srbiji oblačno, povremeno kiša, najviša temperatura do 26 stepeni, u Beogradu 23 stepena. Čuli ste vesti koje je uredila i čitala Gordana Eror.
Dobro jutro, deco. Budimo vas avanturama crva Pere.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Ej, stanem odavde, udavit ću se.
Ne drami, malo slane vode još nikoga nije ubilo.
Ne bi da budem prva žrtva, nego što to tako važno radiš dok razbacuješ jabuke po plaži?
Skupljam školjke.
Priznajem da lepo izgledaju tako šarene i izuvijane.
Lepi su na svoj način i puževi i školjke, ali to nije isto. Puževi su građe tako što oko jedne osovine imamo spiralno zavijenu cev u levu stranu ili u desnu, a školjke uvek imaju dva kapka. Ti kapci mogu biti jednaki, a mogu biti takvi da s jedne strane je kapak ravan, a s druge strane je ispupčan. Puževi se naravno kreću pomoću stopala, pužu kao što ih sam naziv kaže, a školjke plivaju, mogu da skakuću, mogu da puze, a mogu i da budu celog života bisusnim koncima pričvršćene za podlogu, to nazivamo još i sesilnim organizmima.
Mogu li da se jedu? Nije da sam zainteresovan, nego lako pitam.
Naravno da mogu da se jedu. Bogati asortiman plodova mora i sveži školjki. Među njima su poznate lepezaste školjke, takozvane Jakobove kapice, dagnje, preko 100 vrsta kamenica ili ostriga iz umerenih i toplih mora, koje se mogu čak jesti i sirove. Ladinki ili dondole, koje se služe sa maslacem i belim lukom, čaške sa pirinčem, ali da se zna. Prilikom kuvanja školjke treba same da se otvore, ukoliko se to ne desi, ne treba ih jesti.
Zašto se koriste one koje se ne jedu?
Puževe i školjke su se nekada davno koristile i kao platežno sredstvo, kao ciprea moneta, pa se njima dobijalo palmino ulje, poludrago kamenje ili slonovača. Izrada nakita od sedefa, haliotisa, pačvaša, ovula, morske trube, to su ljušture, u stvari tritona puža. Za ukrašavanje stolica koristile su se cipre, dentaliumi, džinovske školjke, tridakne su korišćene kao mivonici, kade, pa recimo arhitekturi. Sidnejska opera je konstruisana prema školjki Lofija Kristagili. Morski puževi Murex trunculus i Murex brandari su od davnina korišćeni, njihove u stvari žlezde koje su na neki način preparisani, dobijala se ta purpurna boja kojom su farbane toge senatora u Rimu.
A biseri?
Bisere su izranjali još davno morski nomadi, pripadnici plemena Bađao, i tada je započeta u stvari taj lov na bisere, da bi krajem 19. veka recimo Kinezi izvezli skoro 100.000 bisernica godišnje. Postoje i rečni biseri koji se nazivaju biva biseri. Nepravilno oblikovani biseri su barokni biseri, pinktada maximum formira samo plave bisere, crne bisere formiraju periske. Za njih je karakteristično da bisusni konci služe im da se usidre za podlogu, ali od tih bisusnih konaca kasnije su se izdvajale vlakna oko 5 do 6 cm dužine za proizvodnju zlatne svile. Ta zlatna svila je bila mekša od pamuka, tanja od svila, pa recimo rukavice koje su izatkane od takve svile bile su toliko tanke da su mogle da se saviju u ljusku od oraha.
Ženska posla, biseri, ogrliće, narukvice.
Tekst Marija Mišić.
Ovoga jutra budili su vas
paleontolog Biljana Mitrović,
Ana Škiljević, član dečije dramske grupe Radio Beograda, i glumac Mića Milovanov.
Sam bio malo lakše obučen, imao sam jedan svoj mantil, koji inače je jako dobar, ali nije za tako vreme. Idem tako, nešto razmišljam, kad odjednom iza prozora treći sprat čujem pesmu, koju ja inače jako dobro znam, ali u tom trenutku ne mogu se setiti odatle. poznajem njen glas. Sjetim se svega.
Dok dobuje kiša u lipu tam tamo kroz noć, ja ljubavi našao i ne vidim kraj da će doć. Dok naše se senke spajaju tu iznad tla, kao na svetu da sami smo ti.
Dobro jutro vam želim, 7 je sati i 14 minuta, slušate prvi program Radio Beograda. Trenutne temperature u zemlji nisu se nešto mnogo promenile u odnosu na prethodni sat. U Loznici je sada 22 stepena, dakle stepen niže nego što je bilo. 21 stepen je u Somboru i Negotinu, a 20 u Subotici i Kikindi. 19 je u Zrenjaninu, Banatskom Karlovcu, Sremskoj Mitrovici, Leskovcu i Zaječaru. 18 stepeni trenutno je u Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu, a 17 je u Nišu, Kruševcu, Ćupriji, Vranju, Požegi, Kraljevu Kraljevu i Valjevu i dalje najhladnije na Kopaoniku gde je samo 8 stepeni. Danas tokom dana biće umereno i potpuno oblačno, mestimično sa kišom, na severu i istoku sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom. Inače, ovakvi vremenski uslovi, kako kažu meteorolozi, ne bi trebalo da imaju uticaja na zdravlje i raspoloženje. A ono što će sigurno uticati na dobro raspoloženje u Despotovcu jeste sajam narodnog stvaralaštva koji počinje danas. Nadamo se samo da ga ovi vremenski uslovi neće baš skroz pokvariti. Na našoj telefonskoj vezi je direktor ove manifestacije Ana Bogdanović. Dobro jutro, Ana.
Dobro jutro.
Kako vam je od jutros vreme? Je li kišovito ili je samo oblačno?
Kišovito, baš je kišovito, ovaj najgori period sam na kišicu, stvarno se nismo nadali da će nam evo, 8. manifestacija Saboj narodnog veća i stvaralaštva uhvatiti ovakav kišni dan.
Pa dobro, nadajmo se da će kiša da stane, ali pretpostavljam da vas to neće sprečiti da sprovedete sve što ste planirali. A šta ste sve planirali, recite nam, molim vas.
Ne, nikako. Kao što već rekoh, 8. put za redom organizujemo manifestaciju Saboj narodnog veća i stvaralaštva. Ove godine smo pomerili termin baš zbog vremenskih uslova i svega toga u nekom, da kažem, srednjem letnjem periodu, ali eto, pogrešili smo. Imamo preko 45 izlagača koji su sa naše teritorije, ali i šire svakako. I tako da verujem da će biti raznolika ponuda i da će svaki proizvod naći svog kupca i da će svi izlagači uspjeti da svoje proizvode predstave i svoje, da kažem, umeće i stvaralaštvo predstave na što moguće najbolji način.
Ana, recite nam šta će se sve naći na štandovima?
Pa sve ono što je karakteristično za Gornju Resavu, odnosno sve ono što su naši ljudi stvorili samostalno od rakije, meda, vina, pa sve do nekih vezenih stvari i nekih proizvoda kao što su sapuni, melemi i ostali i ostala narodna umeća i stvaralaštva.
Ana, ja vam želim da bez obzira na ovo vreme koje nije tipično za jul mesec bude sve u najboljem redu i da ovaj sajam prođe što bolje.
Nadamo se. Također pozivamo sve posvetioce da nas posvete i da uživaju zajedno sa nama u ovom kišnom danu.
Hvala vam na ovoj najavi. Dakle, danas u Despotovcu održava se sabor narodnog stvaralaštva gde ćete, kao što ste čuli, moći da vidite, ali i da kupite razne proizvode karakteristične za ovaj kraj. 7 je sati i 18 minuta. Uskoro ćemo imati i jednog gosta u studiju. Razgovarat ćemo o jednoj vrlo vrućoj, aktuelnoj temi, a tamo negde oko 19:30 otvorit ćemo telefon i za vas i vaše javljenja.
Alarma, ali mislim da sam fatra i da imam nekog šarma, možda grešim, ali ja sam takvog dojma. Neki kažu da sam led, a neki kažu da sam vatra, meni stvarno nije važno šta to misli ili smatra, kada ona o tome nema pojma. I uvek smišljam neki novi stih, i neki pasom drugčiji od svih, ali uvek kad je sretne kažem ja, pa dobro, gdje si ti? Pa sam ovih dana teo da te zovnem. Hej, reci mi, da još uvek imaš ovaj broj sa 203. Pa dobro, gdje si ti? Što ne navratiš kod kuće sam popodnem. Hej, reci mi, kako mama, kako tata, kako baka, kako svi. Koju boju voli, smišljam kakav je karakter, kako spava, ili tome slično. O, ja bih znao da je volim, ja bih znao s njom da maštam, da je čuvam, da je ljubim, da je lažem, da je praštam. To bih hteo da je radim lično. I uvijek smišljam neki novi stih, i neki pasom drugčiji od svih, ali uvijek kad je sretni kažem ja, i
ja sam hteo tačno tako, to je čudna pogodarnost, tačno tako, ma ozbiljno vam kažem. Jedni tvrde da je nežna, drugi tvrde da je kruva, jedni misle da je super, drugi misle da je truba, ja se slažem, ma ja se uvek slažem. I uvek smišljam neki novi stih, i neki pasla drugčiji od svih, ali uvek kad je sretni kažem ja, i mi stvaram, vam dobro misli, kad sam ovih dana hteo da te zovem. Ej, reci mi, da još uvek imaš onaj broj sa 203, pa dobro misli ti, što me navratiš kod kuće sam popodne. Mama, kako tata, kako baka, kako svi. Ne stvarno, gdje si ti? A sam ovih dana teo da te zovnem. Ej, reci mi, da li još uvek imaš onaj broj sa 203? Pa dobro...
Gost jutra.
Sedam je sati i 22 minuta. Dobro jutro još jednom sa talasa Radio Beograda. Ranije nego što to imamo običaj, imamo i gosta u studiju, ali verujem da će vam biti zanimljivo i da ćete čuti mnoge korisne stvari, a uskoro ćemo omogućiti vama da nam se javite i uključite u program. Moj gost je Vlada Radomirović, predsjednik Udruženja novinara Srbije. Vlada, dobro jutro, dobrodošao.
Dobro jutro, Miša.
Povod za naš razgovor je jedan veliki okrugli sto, diskusija, debata, kako god je nazovemo, koja je organizovana juče, a tema je bio predlog da se u krivični zakon uvede krivično delo za koje bi osobama u državnim institucijama, ali i novinarima i urednicima, ako objave izjavu ili vest kojom se krši pravo na pretpostavku nevinosti, bila zaprećena kazna zatvora do 3 godine. Kada se prvi put pročita, čovjek pomisli, pa dobro, to je okej, ne smemo da kršimo ničiju privatnost, odnosno pretpostavku da je nevin i da unapred nekoga osuđujemo. Međutim, debata koja je juče održana pokazala je da tu ima mnogo nijansi i mnogo, mnogo razlika. Hajde da počnemo od početka, u stvari. Šta je bio povod za ovu diskusiju koju ste organizovali?
Dakle, krenulo je sve negde krajem juna, kada je naš kolega, novinar Veran Matić, koji je i predsjednik komisije za istraživanje ubistava novinara, a naši slušalci sigurno znaju da je u Srbiji posljednjih 20 godina ubijeno ili na drugi način stradalo 3 novinara, dakle samo u centralnoj Srbiji imamo i neki 14 ubistava i otmica novinara na Kosovu i Metohiji. Dakle, jedna jako bitna komisija koja je posao da utvrdi kako su ti ljudi stradali i posljednje 3 godine vodi se sudski postupak protiv optuženih, uglavnom državnih službenika, jeli, koji su optuženi za ubistvo naše kolege Slavke Ćuruvije ovde u blizini Radio Beograda u aprilu 99. godine za vreme bombardovanja. Veran Matić je krajem juna dao jedan intervju u kojem je govorio o svojoj sumnji da je sudsko veće pod nekim pritiskom i da sve ono što sudsko veće u tom postupku radi vodi ka oslobađajućoj presudi za optužene za ubistvo Slavka Ćuruvije. Reakcije su bile vrlo zanimljive i čini mi se preterane s obzirom na to da smo svi svedoci da visoki državni funkcioneri godinama unazad krše pretpostavku nevinosti, dakle objavljuju rezultate istrage, svoje sumnje objavljuju kao dokaze nečije krivici, a ovde su na ovaj intervju Verana Matića reagovali Društvo sudija Srbije, Advokatska komora Beograda koju vodi Jugoslav Tintor i na kraju Visoki savet sudstva, tvrdeći da je Veran Matić prekršio pretpostavku nevinosti i da je neprimereno uticao na rad suda. I to je bio povod da mi organizujemo ovu debatu i to je, dakle, čini mi se, jedan od retkih slučajeva da su se na jednom mjestu okupili novinari, advokati i sudije.
rasprava je trajala skoro 3 sata, je li tako? I bila je dosta burna na momente i sad ti imaš težak zadatak, odnosno ja ga dajem tebi da nam ukratko u narednih 10-15 minuta predstaviš šta je to sve rečeno. Mediji su dosta izveštavali, ima na internet sajtovima mnogo tekstova o ovome i vidimo da je bilo i polemika između pojedinih predstavnika pravosuđa i pojedinih novinara. Koleginica Ljiljana Smajlović je isto ušla u raspravu, na primjer, sa Hadži Omerovićem i tako.
Tako je, da, sudija Omer Hadži Omerović je bio jedan od učesnika, bili su tu Jugoslav Tintor kao predsjednik jedne advokatske komore Beograda, advokat Zdenko Tomanović, novinar Vuk Cvić i naravno Veran Matić. Ono što je zaprepašujuće jeste da advokatska komora Beograda traži da ne samo državni funkcioneri koji krše pretpostavku nevinosti, već i novinari i urednici koji prenesu verodostojno izjavu tog nekog državnog funkcionera koji krši pretpostavku nevinosti, budu kažnjeni sa do 3 godine zatvora. Ta formulacija koju je advokatska komora predložila Ministarstvu pravde da unese u krivični zakonik govori i o tome da bi odgovarali i ljudi koji obavljaju posao od javnog interesa. Pa se postavlja pitanje da li su tu, da li bili obuhvaćeni, na primjer, i nastavnici, lekari, vozači gradskog prevoza. To su sve ljudi koji obavljaju posao od javnog interesa. Iako oni negde izjave da je neko kriv za nešto što nije sud utvrdio, da li bi oni išli u zatvor na 3 godine? Ono što je nama kao novinarima bitno je da bi ovim predlogom advokatske komore Beograda došlo do jednog jednoumlja u medijima, da novinari ne bi smeli da prenesu bilo kakvu izjavu, da bi morali da konsultuju verovatno i neke advokate, možda da angažuju upravo ove advokate koji to predlažu, i da bi stalno nad novinarima visio taj mač kazne zatvorske od 3 godine. Ja sam, pošto sam bio moderator tog skupa, pitao advokata Tintora gde su oni pronašli u uporednoj praksi takva rešenja. On nije znao da mi odgovori na to pitanje. Advokatska komora se pozvala u tom svom obrazloženju inicijative i na neke presude Evropskog suda za ljudska prava. Dakle, to je sud koji štiti ljudska prava svih građana Evrope i koji ima dosta odluka u kojima se odredio prema kršenju pretpostavke nevinosti. Dakle, to je znači da niko nije kriv dok se ne dokaže suprotno, i slobode izražavanja. Međutim, ono što je advokatska komora navela u svom obrazloženju ide upravo u korist nama novinarima, ne njihovom njihovoj inicijativi. Tako da se postavlja pitanje da li su oni uopšte čitali te presude i to što su poslali Ministarstvu pravde. I advokat Tintor je pokušao da opovrgne moje viđenje tog pitanja, međutim činjenice su tu. Dakle, Evropski sud za ljudska prava je u slučajima kada su novinari objavili, na primjer, optužnicu protiv nekog državnog funkcionera, kada su izveštavali o nekim spornim pitanjima, uvek stajao na stranu slobode izražavanja. Dakle, prava novinara da objave nešto što se nekome neće svideti. I to ono što je, na primjer, advokat Zdenko Tomanović govorio. Dakle, ne možemo imati slobodne građane u ovoj zemlji ako nemamo slobodne novinare. A ne možemo imati slobodne novinare ako se njima preti zatvorskom kaznom zbog nečega što su objavili, dakle preneli izjavu nečiju.
Da, radi se o tome, dakle, da mi radimo ono što je naš posao, to je da prenosimo izjave, jel tako, tako iz zvaničnika, ali i nekih drugih izvora. I sada problem nastaje u tome što zdravorazumski posmatrano zvuči sasvim ok da neko bude kažnjen na ovaj ili onaj način ako zaista krši pretpostavku da je neko nevin i unapred osuđuje nekoga pre suda. To zvuči krajnje logično, ali ono što može da zbuni obične posmatrače i obične građane jeste to sad koja je tu uloga novinara. Da li novinar treba da bude sudija pa da unapred presudi pa da zna da li je neko prekršio nečiju pretpostavku o nevinosti ili nije, i da li novinar treba nešto da prećuti ili ne. Da li je naš posao da u stvari namjerno, što bi se reklo, čačkamo i na taj način dovodimo do nekog višeg opšteg dobra i tako dalje i tako dalje.
Dakle, da, upravo je posao novinara da kritikuju, istražuju kako bi javnost bila što bolje informisana o onome što se dešava u nekom društvu. I ovo je zaista neverovatno da advokati kojima novinari treba da budu saveznici u odbrani prava nekoga koje je pred sudom, napadaju novinare i traže da novinari idu u zatvor zbog, dakle ponavljam, vjerodostojnog prenošenja nečije izjave. A posao novinara također jeste da kritikuje nekog državnog funkcionera koji krši pretpostavku nevinosti. Ja ću vas podsjetiti da je, na primjer, godinama već imamo ovaj slučaj ove ubijene pevačice Jelene Marjanović.
I tu su, dakle, po naslovima
i mnogi funkcioneri su kršili pretpostavku nevinosti ljudi koji su osumnjičeni za njeno ubistvo. Mi smo, dok sam ja bio član komisije za žalbe Saveta za štampu, Savet za štampu je samo regulatorno telo u kojem novinari odlučuju da li je neki štampani medij ili online medij prekršio kodeks novinara Srbije. Mi smo imali slučaj da su se žalili, poneta je žalba za izveštavanje nekoliko tabloida u vezi sa tim slučajem još pre par godina. I imali smo čudnu situaciju da, na primjer, tada jedna od urednica u Kuriru bila tu na sjednici kao član komisije i da je faktički priznala da je da su te novine radile za policiju. Dakle, ona je rekla da je, po njenim rečima, Kurir radio jedan društveno odgovorni posao kada je pomagao policiji da plasiranjem nekih lažnih vesti dođe do ubice. To je upravo ono što novinari ne treba da rade. Dakle, ne treba da rade u korist policije, u korist nekih državnih organa, već da probaju da nađu istinu. Dakle, naravno, treba saslušati šta kaže policija, treba dati prostor i onima koji su osumnjičeni za neka krivična dela i novinar treba da pazi da da interes javnosti uvek na prvom mestu. Dakle, interes za objektivno, pravovremeno izveštavanje mora da bude iznad interesa bilo koje strane o kojoj novinar izveštava.
Došlo je vreme i da uključimo naše slušalce u ovaj razgovor, budući da mi svakog radnog jutra oko pola osam ili koji minut kasnije razgovaramo sa njima. Smatram da je ovo važna tema i želimo da čujemo i vaše mišljenje. Javite nam se na 3225299, odnosno 3225099.
Pitanje jutra.
A pitanje jutra jeste šta vi mislite o svemu ovome što smo do sada čuli i da li se slažete sa ovim predlogom da i novinari treba da budu kažnjevani samo zato što prenose izjave nekih zvaničnika koji opet u tim izjavama krše pretpostavku o nečijoj nevinosti. Koliko vidim, neko nam se već javio. Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Dobro jutro, čujemo vas.
Moje poštovanje, ja sam Rade iz Batočine.
Rade, čuli ste o čemu pričamo, koje je vaše mišljenje?
Pa evo, reći ću, ja mislim da kršenje prezumpcije nevinosti čine najviše političari i visoki funkcioneri. Naročito se to primećuje u Skupštini, a recimo imali smo slučaj da je jedan, sada da me ne ubije prejaka reč, neću reći ime, jedan visoki funkcioner, najviši funkcioner u državi je rekao za nekoga da je on najveći diler, a da vi to ne znate, novinari, kasnije se ispostavilo da čovjek je nevin. A što se tiče novinara, mislim da su i oni krivi. Navešću vam jedan primjer, isto bit ću, ajde tako neću da kažem ime, na jednoj televiziji koja počinje sada u 8, na kabalskoj televiziji je neka emisija gdje novinar kaže za ovaj je lopov, onaj lopov, za sve one ljude koji su van, nisu na vlasti, opoziciji po imenu pominje da su lopovi, kriminalci, da su, ja mislim da tome treba stati na put. Ne znam da li ste me razumeli.
Da, mislim da jesmo. Hvala što ste nam se javili, Rade, i vrlo jasno i lepo obrazložili svoje mišljenje.
Tako je, mislim da je naš slušalac potpuno u pravu. Mi novinari treba da radimo na jačanju integriteta ove profesije, ali ono što je ovdje u ovom slučaju konkretno zanimljivo jeste da se ovdje i advokatska komora, Društvo sudija, Visoki savjet sudstva oglašavaju u vezi sa jednim slučajem, dakle slučajem suđenja za ubistvo našeg kolege Slavka Ćuruvije, a tvrdeći da je neko prekršio pretpostavku nevinosti, A nisu se oglašavali kada, evo ovo što ovaj rad iz Batočine kaže, kada su se visoki, najviši državni funkcioneri govorili za nekoga da je kriv pre suđenja. I onda se zapravo postavlja pitanje zašto odjednom taj talas protesta zbog izjave Verana Matića, koja se nikako ne može protumačiti kao neprimereni uticaj na sud ili kršenje pretpostavke nevinosti, i postavlja se logično pitanje da li je to zbog onih koji su optuženi za ovaj zločin. A to su, posjetiću vas još jednom, dakle, uglavnom, dakle, bivši radnici državne bezbednosti koji su optuženi za ubistvo Slavka Ćuruvije.
Još nam se neko javio, pa ćemo ga uključiti u program. Dobro jutro.
Dobro jutro. Slažem se, pitanje vam izvanredno i mislim da je i sagovornik relativno u pravu, ali mislim da nema tu mnogo krivice advokatske komore. Ja kao bivši direktor neke izdavačke kuće velike, neke naravno ne, mogu vam reći da sam razočaran novinarima u nekoliko dnevnih novina koje nazivamo tabloidima, tako da tu ne vidim hrabrost ili strah novinara da pišu istinu, već su apsolutno režimske novine. Ja ću ponoviti nešto što sam rekao nekoliko puta na vašem radiju. Ako funkcioniše sistem, ako funkcioniše pravosuđe, ako je pravosuđe nezavisno, novinar ima prava da piše sve one informacije do kojih je došao, naravno da se po mogućstvu proveri druga strana i da se utvrdi istina. Dakle, ne treba novinara unapred osuđivati. Ali kad govorimo o pravosuđu, uzmite slučaj Ćuruvije koji je bio moj drug. Zna se ko je pratio, zna se ko je radio, svi ti ljudi imaju šefove, zna se ko su šefovi, zna se ko je tad bio ministar, pa ministar se nije ubio bez razloga na pragu skupštine i onaj pre njega se ubio. Dakle, novinar ima pravo da piše informaciju koju je saznao, a sud neka presudi i neka osudi novčano ili kako, ne pretiti nekim velikim kaznama za ono što se dokaže da je neistina. O političarima neću da pričam, to je toliko više besmisleno pričati, radi se kako se radi i mislim da novinarima treba dati podršku i ohrabrenje onima koji nemaju, kako mi kažemo, petlju da pišu istinu. Zato nam se ovakve stvari dešavaju. Verujte mi da je tako i hvala veliko.
Hvala i vama što ste nam se javili, Slobodane, i odmah ćemo uključiti još nekoga ko nam se javio. Dobro jutro.
Pomože Bog, ali htio sam samo da skrenem pažnju na Valjarsku Gračanicu i novinari gde je to 2,5 godine ne mogu da obaveste ništa, znači ispred vlade koji stoje, eto monah Antonije gde je ispred vlade, gde jednostavno ćute novinari, a prolaze svakodnevno tamo, znači eto, samo mi to nije jasno kako mogu da snimaju neke druge situacije iz nekog drugog ugla, a da to ne objave, znači eto, mislim, jednostavno to mi je nekako nepojmljivo da kažem. A druga stvar isto za što se tiče ovih beba i ukradenih, evo konkretno slučaj sa našim fudbalerom isto što je imao vrata blizanaca, Borio Sanjih, samo mozak, igrao je za Lazio isto, znači jednostavno je odvojeno od tog brata blizanaca, jednostavno, sad sam uzbuđen sad toliko da ne mogu...
Čujem u vašem glasu, da. Čujem.
Tako da, Srbija je prepuna, da kažem, novinari samo pišu o crnim mislima. Znači, ljudi su ubijeni u pojam, znači, samo da stanete, ne morate kupiti novine, znači, samo neko ubista. Ko da nema ništa lepo u ovoj zemlji da se dešava, znači, a svega ima lepo. Znači.
Razumem. Hvala što ste nam se javili. Vlado, ovo jeste tema, ali za možda neki drugi razgovor. Zaista je činjenica da... kada se pogledaju naslovne strane novina, uglavnom su to samo neke mračne stvari i da uglavnom zaboravljamo ili ne znam ni ja šta je drugo u pitanju, nemamo prostora ili vremena da pišemo o brojnim lepim stvarima koje se događaju oko nas, ali kažem, to je, čini mi se, neka druga tema za neki drugi razgovor.
Da, svi slušatelji koji su se javili su u pravu, dakle, mi kao novinari, ponavljam, treba da jačamo integritet ove profesije i treba da se borimo i protiv ovih tabloida koji krše i pretpostavku nevinosti i izveštavaju na način koji nije u duhu kodeksa novinara i protiv etabliranih, dakle, medije koji nisu tabloidi, koji često ne obaveštavaju javnost, ovo što je slušalac rekao, o nekim stvarima koje su bitne. A, nažalost, nekad se govori o tome da su mediji u prošlosti bili snažni, jaki, ali čini mi se da ni posle 5. oktobra, kada se otvorilo neko polje slobode, mi nismo imali snažne medije, jer da smo imali snažne medije, sigurno ne bismo imali onu katastrofalnu privatizaciju koja nas je zadesila, da smo imali medije koji bi svakodnevno obaveštavali javnost šta se prodaje, ko to kupuje, šta je sa malim akcionarima, šta je sa radnicima, sigurno ne bismo došli u situaciju koju smo danas.
Da. Još imamo vremena za dva uključenja, recimo. Dobro jutro.
Dobro jutro, ako sam Jana.
Jeste, vi ste u programu.
Blagoje Ristović.
Poštovanje, Blagoje.
Pa, ja uvek znam da kažem da novinari, odnosno mediji, nisu sedma sila, nego prva sila. I ceo sunovrat naš je počeo time kad su ovi koje smo mi doveli na vlast 2009. godine sve medije zatvorili. Ako ćemo iskreno, za vreme Miloševića mi smo imali Studio B, Radio Indeks, Pančevo i tako dalje, B92 slobodne, i prvo što ste uradili 2009. godine, zatvorili su kontakt sa slušalcima. Slušalci su i gledaoci glavna potpora i snaga novinarima. Ukoliko vi ne obezbedite da mi možemo da se javljamo, ne ovako na kašičicu, nego bar 3-4 sata dnevno da budu kontakt programi, čekam ja tog političara ili sudiju koji će moći da napadne novinara. Mi ćemo vas braniti, ali vi otvorite medije, pogotovo RTS, koji je naš medij, mi ga izražavamo, mi ga plaćamo, ne, kaže, daju mu iz budžeta, pa ne pune budžet ovi na vlasti, nego narod puni budžet. Znači, kad oslobodite medije, bit će potpuno drugačija slika i ljudi će moći slobodno da žive.
Hvala vam, Blagoje, želim da pitam vladu šta kaže na ovo.
Potpuno se slažem, dakle, mediji će biti snažni samo onda kad budu zavisili od svojih čitalaca, slušalaca, gledalaca, i kad bude ovde prestao monopol na tržište medija. Nažalost, sada izvršna vlast ima veliki uticaj na sve medije i to bi verovatno morali svi zajedno, i naša javnost i mi novinari, da se izborimo da to prestane.
Da, to je nažalost slučaj pa u poslednjih pola veka. Mislim da nije bilo prekida, da. Bilo je situacije kada je bilo manje pritisaka, ali su pritisci konstantno, da. Tu i to je veliki
problem. I tu je velika sličnost između, pošto smo juče imali taj okrugli sto koji je bio i sudija Hadži Omerović, velika sličnost između položaja pravosuđa i nas novinara. Dakle, i pravosuđe i novinarstvo su u opasnosti od velikog pritiska izvršne vlasti, a s druge strane retko uživaju neki ugled u javnosti. I to je nešto na čemu treba opet da radimo. I ja, evo sad, mi se svi možemo setiti nekih novinara koji su nam bili bitni dok smo bili mlađi. Danas ne verujem da mladi ljudi u Srbiji znaju ime i jednog novinara i da čitaju redovno nečije tekstove.
Osim onih koji se izdaju za novinare, a baš nisu novinari, ali nećemo sada o tome. Vlado, hvala ti mnogo na dolasku i gostovanju na Radio Beograd. Slušali ste Vladu Radomirovića, predsjednika Udruženja novinara Srbije. Hvala i vama što ste nam se javljali i dali doprinos ovom delu programa.
I kreće se. Slavimo 60 godina televizije u Srbiji.
Evo vam sad Levi Strauss.
Televizija nekada i televizija danas.
Ja sam hteo da budem James Bond.
Ja sam dan stariji od...
Kako smo rasli zajedno.
Nekako mi je Tito izgledao veći car.
I šta smo na tom putu gradili 6 decenija.
Jao, evo ga Giga.
Šampion Evrope.
Ja sam nosio kapu i burek.
Ovo leto ulepšat će nam poznati voditelji. glumci, pevači, scenaristi, reditelji, sportisti, ansambli, korovi i orkestri.
A misliš ti da ja znam s kim razgovaram?
Od 15. jula, subotom i nedeljom u 22. Samo na prvom programu RTS-a. 60 uzbudljivih godina.
Eko. Razgibajte se svakog četvrtka, jer akcija je u Gomexu.
Deterđent Persil Compact, 8 kg, 999,99.
Gomex, kod nas znate šta kupujete.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zupca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS.
Eko.
Još vidiš moje oči, moje suze, uz
7 je sati i 50 minuta, ovo je prvi program Radio Beograda. U narednih nekoliko minuta malo ćemo otići u svet preduzetništva i čuti priču o tome kako su umetničke ideje jedne mlade Novosađanke postale opredmećene u seriji njenog unikatnog nakita, kućica magneta, a odnedavno i tašni. Ana Oparnica Tegeltija nije se zadovoljila samo prodajom na tezgi u centru Novog Sada, već je želala i nešto više. A o čemu se radi, čućete iz razgovora naše Bojane Karavidić sa ovom vrednom ženom.
Sve je počelo od izbora škole.
Sam početak je bio tako što sam, mislim, završila sam srednju umetničku školu, uvek sam volala da nešto stvaram i da pravim. E onda kada sam završila školu, tu je bilo vreme bombardovanja, tu me je put odveo na neku skroz drugu stranu. To je studirala, upisala sam turizam koji, eto tako, pogrešan, promašan fakultet, nisam ga završila. Kada sam rodila u stvari sina, pa je tu prošlo još par godina, ja sam tako radila kod drugih, kod privatnika i tako svašta nešto, rešila da presečem i da počnem sama, da pokušam sama nešto da pravim. Mislim, jeste da je taj period bio težak, u stvari svi su mi govorili kako smiješ da napustiš posao, da kreneš nešto sama, ali hvala Bogu imala sam pomoć i roditelja i počela sam prvo da pravim tako neki nakit, prvo nisam bila registrovana, učestvovala sam na tim manifestacijama u gradu. Zatim sam dobila sredstva za samozapošljavanje koje su mi pružila tu priliku da se registrujem i da počnem zaista da radim, da uzmem sertifikat starih zanata, bude svake godine po 2-3 neka konkursa. Nekad odustanem pa ni ne pokušam da konkurišem, nekad konkurišem. Nisu to neka velika sredstva, ali eto, dobila sam neka sredstva i za kupovinu repromaterijala i to za samozapošljavanje, pa tako je to znači jednom u dve godine da se negde potpomogne.
Ali ipak je pre svega i najvažnija odluka u glavi da se krene u nešto.
Jeste. Odluka u glavi i mislim da je najvažnije čak od svega da se gura u tom početku i kad ne vidite neki pomak, jer mnogi sada počinju da se bave nekim kreativnim radom, jako puno ljudi, valjda baš u tom nedostatku posla, ali brzo odustaju, jer ne vide odmah taj neki napredak i ne vide odmah tu neku zaradu ili isplativost, tržište, šta god. Tako da ja mislim da je najvažnije kad se već počne, ako ste se opredelili da počnete, da je najvažnije da se istraje.
Radili ste prvo u vašoj kući, a onda ste shvatili da to nije dobro.
To je u početku bilo jako dobro, ja sam bila jako zadovoljna radom od moje kuće, jer mi je onako stvarno to bilo kao super, puno sam vremena, imam sina koji je tad bio mali, ali onda jednom došlo do zasićenja. U smislu da sam ja shvatila da više nisam produktivna kući, da ja nemam svoj kutak gde radim, da ja ne mogu da se isključim od svega i da provedem 6 sati kao da sam na nekom poslu, nego se prosto moj dan raspline u domaće zadatke. I tako da sam shvatila da nisam produktivna u smislu da ono što napravim, što bih mogla da napravim za jedan dan, ja kući razvučem na 10 dana. I to je bio moment kada sam rešila da pronađem svoju radionicu i svoj lokal gde ću da dođem i da radim, gde će da vlada neka radna i kreativna energija.
Niste sami u ovom poslu, pridružuju vam se i sestra.
Da, sada to je novo. Moja velika želja je bila da uzmemo neki lokal gde bi prodavali ne samo moju robu, nego i od drugih dizajnera. U tome su me podržali, pošto smo našli predivan lokal u podgrađu Petrovaradinske tvrđave, koji sam ja tako posmatrala već 2 godine i jako želela da tu dospem, ali mislila sam da neću imati podršku. Međutim, moja sestra, koja je psiholog po struci, znači potpuno je van svega ovoga, kada je čula za tu ideju i za taj lokal i za tu zamisao, njoj se to odmah svidelo i rekla je da jako želi da isto tako, mislim, radi sa mnom. Tako da smo kupili taj predivan lokal blizu Tvrđave i tu sada otvaramo zajednički jednu porodičnu radnju gde će da bude naše rukotvorine, pošto i moj tata se bavi kožom, to sam zaboravila da spomenem. Nama je to kao neki mali porodični zanat i sestra takođe koja je sada registrovala tu radnju i ona će najviše da bude tamo vremenski, da vodi, da prodaje, da kontaktira sa našim budućim saradnicima. I tako da, eto, zbog toga sam jako srećna i jako uzbuđena što će to sada, nadam se, da zaživi u septembru. A sada malo da nam opišete vaš nakit i vaše tašne, za sada su to i magneti su mali, to je sve vaše delo.
Ja sam prvo pravila isključivo nakit, kožne narukvice i sada počinjemo da radimo torbe, to radim zajedno sa tatom, pošto ja nisam toliko sa kožom još vešta i stručna, potpuno. Nakit koji radim je, ja mislim, u Novom Sadu jako prepoznatljiv, puno ga kupuju i Novosađanke, vole ga, što mi je drago i uvek ga prepoznaju, pošto je, ja uvek kažem, taj nakit je kao neka mala slikarska platna u stvari, jer ja volim da slikam i ja samo koristim neku podlogu kao, sad bilo to drvo ili bila polimerska glina, sada više radim drvo, koju oslikam, igram se sa nekim kolažima i sve to glaziram sa nekom epoksi smolom, tako da sve to bude unikatno i jako koloritno, pošto ja to tako volim.
Nakit i torbe umetnice i od skoro preduzetnice, a ne oparnice Tegeltija, videli smo pre nekoliko dana za vreme Egzita. Bili su izloženi u njenoj maloj prodajnoj radnji u podgrađu Petrovaradinske tvrđave, koja se sada ubrzano glanca da spremno dočeka festival uličnih svirača, koji počinje 31. avgusta. Sudeći po Aninoj energiji i zaraznom optimizmu, ne sumnjamo da će sve biti cakum pakum do tada.
Osjećamo kako ne dišemo više, uzalud nam reči, sve je tako slučajno.
Promenite!
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Briselu je održana još jedna runda dijaloga Beograda i Prištine o normalizaciji odnosa. Predsjednik Aleksandar Vučić rekao je da su razgovori bili komplikovani, ali je dogovoreno da se nastave kako bi se tražio zajednički imenitelj kompromisnog rešenja. Glavni pregovarač Prištine Hašim Tači ocenio je sastanak kao najteži u poslednjih 6 godina. Među glavnim temama posete parlamentarne delegacije Egipta, koja danas dolazi u Beograd, biće i dogovor o povlačenju odluke te zemlje o priznavanju Kosova, pišu Večernje novosti. Kako je novostima potvrđeno, u diplomatskim krugovima u Egiptu postoji volja da se promeni odluka doneta pre 5 godina. Po nalogu Interpola kosovske specijalne snage policije uhapsile su u Prištini 4 osobe, 2 iz Crne Gore, 1 srpske i 1 albanske nacionalnosti. Zbog sumnje da su povezane sa ubistvima i kriminalom, objavili su prištinski elektronski mediji. Među uhapšenima su Mario Milošević i Đorđe Pavićević. Osumnjičeni su za ubistva i kidnapovanje ljudi poslednjih nekoliko godina u Crnoj Gori. Identitet ostalih uhapšenih nije još otkriven. Navodi se da je u akciji učestvovalo 30 policajaca. U Turskoj je vlada ukinula vanredno stanje koje je uvedeno pre 2 godine posle pokušaja državnog udara, javili su državni mediji. Do sada je ono produžavano na svaka 3 meseca. Odluka je doneta nekoliko nedelja pošto je predsjednik Recep Tayyip Erdogan osvojio novi predsjednički mandat sa mnogo većim ovlašćenjima. Shodno vanrednom stanju, u protekle 2 godine više desetina hiljada ljudi različitih profesija je uhapšeno ili otpušteno s posla. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u intervju za CBS Evening News da je tačno da se Rusija mešala u američke predsjedničke izbore 2016. Na pitanje je da li ruskog predsjednika Vladimira Putina smatra lično odgovornim za to, Trump je odgovorio potvrdno i objasnio da ga kao lidera zemlje svakako smatra odgovornim. Međunarodni centar sećanja na holokaust Simon Wiesenthal saopštio je da pevač Marko Perković Thompson nigde ne treba da bude počasni gost. Centar je oštro kritikovao učešće zloglasnog simpatizera Ustaša na dočeku hrvatske fudbalske reprezentacije. Luka Modrić je možda najbolji fudbaler svetskog prvenstva, ali zbog poziva Thompsonu da peva na sportskoj proslavi zaslužio je crveni karton, ocenjuje centar. Makedonski premijer objavio je sinoć da bi pitanje na referendumu, koji bi trebalo da se održi na jesen, moglo da glasi da li ste za članstvo u Evropskoj uniji i NATO-u uz prihvatanje sporazuma Republike Makedonije i Republike Grčke. Zajed se sastao sa predstavnicima parlamentarnih stranaka radi prevazilaženja razlika u pripremi referenduma, jer je opoziciona VMRO DPNE blokirala proces izbora članova izborne komisije, koja treba da organizuje referendum o sporazumu o imenu sa Grčkom. Vaterpolisti Srbije pobedili su Rusiju sa 11-9 i stigli na domak četvrtfinala evropskog prvenstva u Barceloni. Delfini svoj naredni meč igraju sutra od 11 sati protiv Slovačke. Vreme je oblačno, povremeno kiša. Najviša temperatura do 26 stepeni, u Beogradu oko 23 stepena. Čuli ste vesti koje je uredila i čitala Gordana Eror.
Srpski na srpskom.
Toliko turcizama imamo u jeziku, pa valjda umemo pravilno da izgovorimo jedno tursko prezime koje se i do sad često pojavljivalo u našim medijima. A tako će biti i u buduće, jer će turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan tokom sljedećih 5 godina biti i šef države, i premijer, i lider vladajuće partije Pravde i razvoja, i komandant armije. U politici je više od 15 godina i dosad smo ga zvali Erdogan. Ali u posljednje vreme, na konferencijama za medije, naši najviši politički zvaničnici zovu ga Erdoğan, za čim su se poveli i mnogi izveštači i mediji. Dakle, je li turski predsjednik Erdoğan ili Erdoğan?
Turski predsjednik je Erdoğan, a ne Erdoğan. Godinama smo njegovo prezime ispravno izgovarali, ali u pravopisu se to ne može provjeriti jer tamo transkripcije s turskog jezika nema. Oblik Erdoğan, koji su naši visoki zvaničnici nedavno uveli u jezik, zasnovan je na izvornom izgovoru tog prezimena u kojem se glas G ne čuje. Reč je o muklom glasu sa akcentom koji liči na dijakritički znak iznad našeg slova Č, a o načinu njegovog prenošenja u srpski pisao je Abdulah Škaljić u rečniku Turcizmi u srpsko-hrvatskom jeziku iz 1957. godine, inače najvažnijem i najcitiranijem leksikografskom priručniku za turcizme. Tursko muklo G, koje se redovno piše, ali se danas u turskom jeziku ne izgovara, ili se čuje sasvim muklo, kod nas se zamenjuje jasnim G, kao što se izgovaralo u staroturskom jeziku, a u nekim slučajevima i kao dž i j. Javlja se u odomaćenim turcizmima, bajagi, jagma, jatagan, jogurt, magaza, pa kao što njih ne izgovaramo bajaji, jama, jataan, jourt i maza, ni ime turskog predsjednika na srpskom nije Erdoğan, nego Erdoğan.
Srpski na srpskom.
Po imenu turskog predsjednika Erdoğana nazvan je i stadion istambulskog fudbalskog kluba Kasim Paša, a stadion koji nosi ime premijera, ministra spoljnih poslova Turske i dugogodišnjeg predsjednika Fenerbahča, u čijem se nazivu također nalazi to muklo G, naši sportski komentatori izgovaraju sa svim mogućim kombinacijama glasova. Sukru Saracoglu, Šukru Saracoglu, Šukru Sarakolu i Šukru Saracoglu.
Stadion turskog fudbalskog kluba Fenerbahče zove se Šukru Saracoglu, a u transkribovanju se ne treba oslanjati na izgovor, nego na pravila prenošenja određenih glasova. Tursko S sa donjim znakom, sličnim francuskoj sedilji, prenosi se kao Š, C kao Đ, a C sa donjim znakom kao Č.
Srpski na srpskom.
Jezičko preplitanje fudbala i politike završavam sljedećim citatom iz novina. Fudbalska reprezentacija Nemačke bi trebalo da razmisli o odluci da skloni iz ekipe Mesuta Ezila i Ilkaya Gündogana nakon fotografije sa predsjednikom Turske Tayyipom Erdoğanom, izjavio je tim menadžer Oliver Pirkov.
Nemački fudbalski reprezentativci turskog porekla prezivaju se Ozil i Gundogan. Tursko O sa gornje dve tačke prenosi se kao O, a U sa istovetnim znakom ostaje U.
Srpski na srpskom potpisuju glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
But you're just in my way. I came to party on my own. Don't need nobody in my soul. I get down to the beat, I lose control. Ayo, I go so, so low. Boy, you can cool it down. I need to fool around. Just wanna dance, dance, dance. Dance, dance, dance. I know you want me.
Think you got me right where you want me, but it's all in your mind. I came to party on my own. Don't need nobody in my soul. Like a dime to the beat, I lose control. Ayo, I go so, so low. Boy, you can cool it down. I hear a fool.
Osam je sati i 12 minuta, dobro jutro vam želim sa talasa Radio Beograda. Ovaj dan danas više jesenji nego letnji, oblačno je u celoj Srbiji, tu i tamo se ponegde promaljaju sunčevi zraci kroz oblake, ali uglavnom je potpuno oblačno u 90% gradova u našoj zemlji. Temperature su isto tako više prolećne ili jesenje nego letnje. I dalje najtoplije u Loznici, tamo je 22 stepena, u Somboru je 21, a u Subotici i Kikindi 20. U Zaječaru, Leskovcu, Banatskom Karlovcu trenutno je 19 stepeni, u Novom Sadu, Beogradu i Kragujevcu 18, a u Nišu, Kruševcu, Ćupriji, Požegi, Kraljevu i Valjevu 17 stepeni, u Kuršumliji je 16 i dalje najhladnije na Koponiku gde je samo 8. Danas tokom dana biće oblačno, mestimično sa kišom, na severu i istoku sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom. Međutim, ovakvi vremenski uslovi nisu sprečili održavanje jednog velikog takmičenja učeničkih kompanija koje je održano u Beogradu u prethodna tri dana i toj temi posvećujemo naredne minute u našoj emisiji. Juče su u centru Beograda svoje ideje i svoje proizvode prikazali srednjoškolci iz 37 zemalja. Srbiju je predstavljao učenički tim iz pete ekonomske škole u Rakovici. Svi učesnici kažu da im je mnogo važnije od takmičenja druženje, upoznavanje i pre svega da se čuje za njihove izume ili predloge. Na ovom sajmu bila je i moja koleginica Marina Bajić.
Čokoladice sa zrikavcima, nameštaj od starih skateboardova, podzemne kapsule za rano otkrivanje šumskih požara i još 30 sličnih zanimljivih proizvoda. Smislili su ih srednjoškolci, čiji su profesori prošli obuku Junior Achievement mreže, osnovane pre 100 godina, sa 120 zemalja članica na svim kontinentima. Srbija se priključila pre 10 godina, 7 puta je bila u finalu. Ove godine predstavlja je Groove Street iz pete ekonomske škole u Rakovici, čiji vođa Nemanja Matić otkriva da je njihov izum, odnosno narukvica sa specijalnim kodom, čijim očitavanjem putem pametnog telefona vidimo sve zdravstvene podatke o korisniku, njegova ideja.
Naši korisnici se jave prvo nama preko interneta, popune formular da ih pitamo šta žele da bude od podataka i kako žele da izgleda narukvica, naravno.
Ko je došao na ideju?
Svi zajedno, ali uglavnom ja sam dijabetičar, pa je to bila polazna tačka.
Pobeda im dodaje nije bitna, već prilika da na ovom takmičenju upoznaju kolege iz inostranstva, da vide njihove ideje i način kako razmišljaju.
Druženje je fenomenalno, stvarno vi vidite decu koje su tu iz drugih država, ali razmišljaju slično i onda kad se poklope interesovanja sa nekima, to je stvarno ono fenomenalno, razmenite kontakte i ko zna kako može to da vam služi za budućnost.
U budućnosti proizvod će, kaže Nemanja, koštati 2000 dinara, mada bi dodaje to u inostranstvu bilo mnogo više. Do sada su kao srednjoškolci svoj izum reklamirali isključivo putem interneta, a čeka ih ono najvažnije, plasman. E zato je, objašnjava vođa srpskog tima, važno današnje učešće.
Samo takmičenje je vama prilika, ako znate da se snađete, da plasirate proizvod.
Prodaja je u drugim zemljama regulisana zakonom, dok se u Srbiji učeničke kompanije još uvek snalaze, otkriva Marija Miličković iz organizacije Dostignuća mladih, koja je uz podršku Ministarstva prosvete razvila svoj program u 275 srednjih škola.
Oni imaju bolje čak i marketinške strategije, strategije prodaje od nekih kompanija koji postoje i vrlo mnogo od njih se kasnije odlučuje, čak i ostavljaju iste proizvode koje su radili u srednjim školama, osnivaju svoje firme kasnije.
U Ministarstvu prosvete kažu da im je cilj da do 2020. budu pokrivene sve škole u Srbiji, posebno kroz vladin projekat Decenija preduzetništva. Ove programe podržavaju i Evropska unija i Američka agencija za razvoj, odnosno USAID, ali i mnoge velike kompanije. Svi kažu da im je glavni cilj da se mladi u Srbiji još tokom školovanja nauče kako da pređu put od ideje do realizacije. Odnosno da osnuju biznis, legalno posluju, plaćaju porez, raspolažu na pravi način novcem i zaposle što više stručnjaka.
Gost jutra.
A mi imamo dve gošće u studiju, profesorke, odnosno jednu profesorku i jednog psihologa iz pete ekonomske škole u Rakovici, koje su svesrdno pomagale našem timu. One su Snežana Đurđević i Aleksandra Stevanović. Dobro jutro, dobrodošli, hvala što ste sa nama.
Dobro jutro.
Kako se završilo takmičenje? Ovaj prilog je juče sniman pre nego što je proglašen pobednik. Ko je na kraju od učeničkih kompanija iz Evrope bio najbolji?
Bile najbolja učenička kompanija Velike Britanije. Njihov proizvod su mačje oči za bicikle, u stvari koji omogućavaju bezbedniji saobraćaj biciklistički, u smislu da kada biciklista usporava, to svetlo se pojačava, pa onda signalizira ostalim biciklistima prosto da, eto, da se smanji.
Dobra ideja.
Rizik.
Kako je prošao naš, odnosno vaš tim Groove Street?
Pa mi nismo među prvih 10 što se tiče učeničkih kompanija, ali s ponosom možemo da kažemo da je naš Nemanja ušao među 10 top mladih lidera Evrope. I ako vam kažem da je bilo otprilike oko, znači, 38 kompanija pa puta 5 učenika, pa vi vidite, znači, koja je konkurencija i gde smo mi među prvih 10.
Mora da ste mnogo ponosni što ste bili sa njima.
Naravno. I mi i oni, stvarno mi je bila velika čast da predstavljaju Srbiju na ovako velikom takmičenju i stvarno su dali sve od sebe.
Snežana, vi predajete statistiku, rekao ste.
Tako je, znači predajem ekonomsku grupu predmeta, tako je.
Koliko za učenike znači da u praksi mogu da urade ono što čuju od vas u teoriji? I šta im tu više znači?
Naravno, više im znači ova praksa, jer stvarno vide, znači sve to što im vi teoretski negde ispričate na času, njima je to samo teorija. A onda kada ih stavite u konkretnu situaciju, kada vide to što su naučili, da to stvarno ima praktičnu primjenu i da to nešto znači u životu, onda kaže, wow, pa to smo mi negde učili, to se stvarno negde koristi u životu.
Aleksandra, ovo mnogo znači sa psihološke strane, pogotovo mladim ljudima.
Baš razmišljam ovo o čemu je Sneža pričala. To je takozvano iskustveno učenje, da, što bi rekli psiholozi. I pored toga, znači, što oni negde tek onda, čini mi se, povežu tu teoriju sa praksom, u nekom smislu razvoja ličnosti je fantastično koliko se svako dete koje, znači, prihvati da učestvuje u ovoj sekciji, promeni u pozitivnom smislu i u smislu preduzimljivosti i u smislu svog ličnog razvoja, koliko se otvori i koliko vide da mogu, kada sebi kažu, e, ja to hoću i želim, bez obzira što tu vrlo često budu onako i povučenija deca, sa strepnjom i već, ali zaista neverovatno.
I još jedna stvar sa psihološkog aspekta se meni čini kao posebno važna, a to je da od mladih, ne mogu kažem od malih nogu, ali eto u mladosti, u tim nekim godinama kada se formiraju, mogu da nauče da nije strašno probati i ne uspeti.
Apsolutno. I to je u stvari jedna velika životna lekcija, znači da je mnogo značajnije da probaš i da ne uspeš, pa da vidiš kako ćeš da prevaziđeš i šta da preduzmeš za sledeći put, svakako.
Snežana, hajde da se vratimo malo unazad, da nam kažete kada je i kako sve ovo počelo.
Pa, naša škola je već sigurno, znači, 10 godina u ovom projektu i nas dve zajedno 10 godina radimo sa decom i uživamo stvarno u tome. Mnoga deca su prošla ovaj projekat i kada ih sretnemo posle nekoliko godina i kad kažemo a šta je ono po čemu pamtite, uvek su to učeničke kompanije, uvek je to druženje, uvek je to neki timski rad i poznanstva koja su stekla radeći kroz ovu sekciju. Tako da 10 godina naša škola znači stoji iza ovog projekta.
Kada je počeo ovogodišnji Groove Street?
Mi smo nekako počeli da se okupljamo već najde krajem novembra, početkom decembra, ali do ove ideje nismo došli odmah. Ne možete uvek da smislite istog trena kad se sastanete neki prvi put, ali već najde, mislim, januar smo imali neku ideju šta bi to moglo biti naš proizvod kojem bi mi se takmičili najpre na regionalnom takmičenju koje je bilo u martu ove godine, pa onda smo ušli među prvih 5 ekipa i plasirali se za nacionalno koje je bilo u maju i tamo smo pobedili.
Dakle, na nivou cele Srbije?
Na nivou cele Srbije, da. Mi smo prvaci.
Čuli smo od Nemanje, začetnika ove ideje, da je u stvari njegova motivacija bila lično, da je on dijabetičar i da je shvatio preko svog primjera koliko ljudima znači ovakva narukvica.
Da, on je još nešto ovde prepoznao, a to je, jeste bitno je ovo za onoga koje ima neku hroničnu bolest, ali možda čak i bitnije za one ljude koje brinu o njemu ili o njima, možda preciznije rečeno. Jer kada vi imate nekog koje je hronično bolestan i pa on izađe negde na ulicu, vi nikad ne znate da li će on biti negde ostavljen sam ako mu pozli, jer nažalost živimo u vremenu kada sa strepnjom pogledate nekoga ko leže na ulici jer vi ne znate da li je možda pijan, da li je drogiran i nažalost se sklanjate.
Da.
Naša narukvica vam je signal da je reč o hroničnom bolesniku, da treba da se priđe, da se očita, naravno sad informatika je i pametni telefoni su prisutni skoro kod svih. Očitate taj kod i vidite o kakvom je bolesti reč i pa pozovete tu hitnu pomoć, ona vas odmah pita možete li da nam opišete simptome, vi ćete u tom trenutku čim očitate znati njegovu dijagnozu i ekipa dolazi spremna na lice mesta.
Pa to je zaista sjajna ideja.
Da.
A ponavljam, smislili su mladi ljudi od koliko, 17 godina?
17-18 godina, da.
Šta oni kažu, planiraju li da ostanu na okupu, hoće li se i dalje baviti?
Pa oni su sad završili 3. razred, znači još jedna godina srednje škole, planiraju da upišu fakultete, ali i ozbiljno razmišljaju da ovu priču nastave dalje, da krenu te preduzetničke vode, pa vidjet će. Znači ima još godinu, dve da razmisle, a zašto da ne?
Jel su pričali sa vama, Aleksandra, kao psihologom, da im date neki savjet?
Oni svakako pričaju i pitaju, i to je jako važno kad deca umeju da pitaju i nekako čini mi se da je naše školstvo možda malo i orijentisano prema tome da deca nešto mnogo i ne treba da pitaju.
Tako da je
nama vrlo drago kada oni imaju inicijativu i svakako da smo mi tu da ih podržimo što god da, da osmisle i žele da sprovedu. I zaista mislim, ja mislim da je ovo jedna lepa, jednostavna ideja, ali vrlo široko primenljiva, jer baš smo pričali u smislu da recimo i za dementne ljude vrlo značajno, jer vi dovoljno je da imate tu broj kontakt osobe koju taj neko tako može je da pozove i vi ste završili, mislim, rešili problem.
Jeste, pored toga što je vrlo korisna stvar i humana je jako.
Jeste.
I zanima me da li je bilo interesovanja, da li je neko ko bi mogao konkretnije da pomogne u proizvodnji čuo za ovu ideju, da li se neko zainteresovao?
Pa jesu, deca su uspostavljala kontakte, znači, predstavljali svoj proizvod i bilo je interesovanja. Sad ćemo da vidimo da li će se to realizovati posle ovog takmičenja. Kontakti su uspostavljeni, verovali ili ne, ali stvarno deca kontaktiraju, komuniciraju, pa ćemo vidjeti šta će biti.
Da, imate pravo, malo preduzeće.
Jest, da.
Kako reaguju ostali učenici koji nisu u ovom timu? Je li to utiče na njih možda?
Utiče u smislu da onako pokazuju znatiželju, to je onako lepo, navijaju i znači lep je u stvari taj kolektivni duh kad vidite da srednjoškolci koji s jedne strane su ipak individualci, pa onda onako to neko združivanje ide možda malo teže, tako da lepo ih je videti kada onako jednim srcem žele da i žele u krajnjoj liniji da se pridruže. I ono što smo mi zaista imali, pošto je već eto, deceniju kod nas u školi ovaj program prisutan, da deca koje dođu da upišu pitaju, a da li radi ona priča, biznis priča, aha, sa kompanijama i tako, što je vrlo onako pozitivna stvar.
Dobro je i za školu, je li tako?
Kako ne?
Kao dobra referenca.
Jesi.
Hvala vam mnogo što ste nam došle i ispričale ovu priču i pozdravite mnogo učenike i učenice i u naše ime. Čestitajte im na sjajnoj ideji i na plasmanu u finale. Ovo ipak bilo evropsko takmičenje.
Jest. Hvala.
Velika je stvar što su imali to iskustvo. Slušali ste, dakle, moje gošće Snežanu Đurđević i Aleksandru Stevanović iz Pete ekonomske škole u Rakovici. Govorili smo o evropskom takmičenju najboljih učeničkih kompanija. 8 je sati i 27 minuta.
Son tantas las cosas que dice, canta misterios a vos. Suave me mata su ritmo, esos acordes yo he visto toda mi vida pasando por sus palabras, su emoción.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Razgibajte se svakog četvrtka, jer akcija je u Gomeksu.
Deterđent Persil Compact, 8 kg, 999,99.
Gomeks, kod nas znate šta kupujete.
Na, 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 ti ta duša, na, na, na.
Jovan Maljoković Band. Novi studijski album Duša Tanana.
Svile na, zanela me ta ljubav, zanela.
Gosti na albumu. Nenad Milosavljević, Dušan Svilar, Nikola Rokvić. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Kršćanska 21. Telefon 011 375 2283. Eko.
Osam je sati i 33 minuta, oblačno je u celoj zemlji, temperature su niže nego što smo navikli u julu i to evo u drugoj polovini jula. I ovako vreme, nažalost, šteti i brojnim manifestacijama koje se održavaju širom Srbije, međutim, one ih neće sprečiti da se održe. Jedna od njih jeste već 16. po redu festival elektronske muzike Summer Trip, koji se održava na Paliću. Palić je, dakle, aktuelan ovih dana i zbog festivala evropskog filma, a evo od danas i zbog festivala elektronske muzike. Tim povodom na našoj vezi je Oliver Tomić ispred organizatora. Oliver, dobro jutro.
Dobro jutro svima. Pa, slušam te sada.
Aha.
Prvo ovdje sije sunce i toplo je.
U, blago vama, pa vi ste izuzetak od ovih naših ostalih.
Prvo sije sunce i toplo je, i onako baš je prijetno.
To znači da su dobre vesti, bar kada je vreme u pitanju.
Pa dobro, biće šareno, ali preživjeli smo i gore trenutke, tako da preživjet ćemo i ovo.
Zanimljivo je i uzbudljivo u Subotici i okolini, je li tako, ovih dana?
Da, ovih da imamo jedan festivalski, stvari dva festivalska vikenda spojena. Od prošlog petka praktično filmski festival do sutra, a od danas pa do nedelje Summer Trip, 16 godina Summer Trip pa iza nas i još toliko ispred nas, nadam se.
Pa to je već pozamašno iskustvo i staž, sigurno vam je pomoglo da organizujete i ovogodišnji festival?
Pa jeste, to je nekako ovaj, ali uvijek ima neke stvari koje su nove, koji mi se trudimo da uvijek neke inovacije, ovaj, dobra, invencije, tako reći, uvedemo, jer ovaj, da budemo bolji produkcijski, programski, dnevno i noćno, da rastemo, generalno rastemo.
Šta će se dešavati u okviru festivala narednih dana?
Pa što se tiče noćnog programa, danas ćemo, četvrtak nam je uvek nekako otvaranje tematski dan, danas ćemo predstaviti jednu, pa neki jedan, ajde da kažemo, novi pravac u muzici, to je taj hip-hop, rap, trap, ovaj, koji je sad ulazi u neki mainstream i tim povodom će se predstaviti ovaj domaći izvođači koji će predstaviti taj pravac i nemamo odrli iz Beograda, ali za headlinera smo dogovorili sa Ajsti Krutinom i Timbete iz Dead Kopije koji bacaju rime već 20 godina, pa eto da oni predvode tu mladu ekipu. Sutra krećemo sa elektronskom scenom, znači tu će nam biti Utokarem, jedna velika DJ zvezda iz Italije, sa njim Dene Škote Slovačke i domaćom podrškom Maskalom iz Subotice, koji je najuposleniji DJ u Subotički, najviše radi i nastupa. Zatim u Subotu legende elektronskog zvuka, to je Silicon Soul, koji imaju Right On Hit, ali UK Top 1 je bio. I zaista nam je drago da su se govorili sa Silicon Soul i sa Utokaremom, a u Silicon Soul žanrovski smo ukopili trenutno najtalentovaniji mađarski dvojac, Back to Back će raditi Secret Factory, a s njima i Subotice DJ Hrono, koji ima svoju produkcijsku kuću, ima svoj studio, radi se živim instrumentima, a sam Subotu će otvoriti DJ People iz Subotice, a u nedelju, u sklopu porodičnog dana, od 6 počinje muzički program DJ NDD, aerobic i fitness radionica, koja će tako da bude uz DJ-a će moći da se vežba, zatim od 8 sati će biti DJ iz Sente koji nam dolazi i zatim neki drummer, a nakon njega taj neki DM set radit će Poziv Čali Subotice i negde oko 22 časa u nedelju završavamo.
Izgleda nam se prekinula veza sa Oliverom Tomićem, mada je taman ispričao sve što je trebalo. Dakle, najavili smo festival Summer Trip koji se održava od danas pa do nedelje na Paliću i u narednim minutima našeg programa govorit ćemo o još dva muzička festivala u druga dva grada u Srbiji, pa ostanite i dalje uz nas.
Essere o dover essere, il dubbio amletico, contemporaneo come l'uomo del neolitico, nella tua gabbia due per tre, mettiti comodo, intellettuali nei caffè, internetologi, soci onorari, il gruppo dei selfisti anonimi, l'intelligenza è demode, risposte facili, dilemmi inutili. Cercasi,
cercasi,
storie dal gran finale, sperasi,
sperasi,
comunque vada pantarei, la scene in the rain, lezione di Nirvana, c'è Buddha in Finlandiana, per tutti un'ora d'aria di gloria, la folla grida un mantra, l'evoluzione inciampa, la scimmia nuda balla, occidentali scarma. Di Chanel su corpi assettici, mettiti un salvo dall'odore dei tuoi simili, tutti tuttologi col web, coca dei popoli, oppio dei poveri, cercasi, umanità virtuale, sex appeal, comunque vada pantarei. Si distrae, cadono gli uomini, occidentali scarma. Occidentali scarma, la scimmia si rialza. Namaste.
Minuta do 9 sati slušate prvi program Radio Beograda i dalje najavljujemo neke zanimljive muzičke događaje u Srbiji. Prethodno smo najavili festival elektronske muzike na Paliću, a sada ćemo otići malo južnije do Niša, gde se održava 7. festival hip-hop kulture Dođi na Amfi. Sve to u organizaciji udruženja KOM 018, ispred kog nam se javlja Nikola Božanović. Nikola, dobro jutro.
Dobro jutro.
Šta ste pripremili za sve ljude koji dođu na Amfi u Nišu?
hvala puno Radio Beograd na pozivu i veliki pozdrav za sve naše slušalce. E pa ovako, javili ste se baš u pravo vreme, za jedno sat vremena počinje u stvari prvi dan festivala. Ovogodišnji dođi na Amfi, festival ulične i hip-hop kulture trajeće 3 dana, 19. 20. i 21. jula. Danas imamo na programu beatmaking, foto, video, hip-hop, ples, masterklasove. Imamo i goste iz inostranstva. Sutra dan imamo nastupe poznatih domaćih repera i repera iz regiona. Sutra će na programu biti Vana, Lider, Smok Mardeljano, Candy Struka, sve to uz pratnju muzike DJ Mrkija. Imaćemo takmičenja u freestyle repu 1 na 1 i basket 1 na 1 i master klasove grafiti crtanje. TKV umetnica iz Beograda će nam biti gošća. A 21. odnosno u subotu imamo nastupe Furio Đunke, Demonija, Malog Mireta i zatim iz Bosne i Hercegovine Frenki kontra Indigo i takmičenja u hip-hop plesu i takmičenja u crtanju grafita.
Nikola, pretpostavljam da su vam mladi ljudi glavna publika, ali da li zaluta i po neko stariji?
Pa, u suštini, obzirom da je rep dosta poznat i slušan na našim prostorima, odnosno u regionu, ne zalutaju, u stvari oni dođu ciljano.
Šalio sam se ja samo.
Da, naravno. Svake godine, ovo je već 7. godina za redom, kako KOM 018 iz Niša organizuje festival ulične i hip-hop kulture dođi na Amfi. Svake godine imamo između 5 i 6 hiljada mladih koji dođu da isprate ovaj događaj i sve to besplatno. Dešava se na Nišavskom teju i mladi iz Niša, mladi iz regiona mogu da dođu da uživaju u hip-hop muzici, uopšte da prate sve delove i sve elemente hip-hop kulture.
Nikola, hvala mnogo na ovoj najavi. Dakle, već za sat vremena, je li tako, u 10 sati počinje akcija?
Da, to će biti ovaj prvi festivalski dan gde nemamo nastupe, nego samo master klasove, a petak i subota na Mišovskom keju, eto, svi oni koji slušaju mogu da dođu, mogu da svrate, bit će puno gostiju iz Albanije, iz Makedonije, iz Srbije i Bosne i Hercegovine, obzirom da KOM 018 ovogodišnji Amfi sprovodi kroz projekat Ulična kultura na Balkanu, koji je podržao Vester Balkan fond, zatim grad Niš, opština Medijana, Francuski institut iz Niša i svi naši lokalni prijatelji i prijatelji iz regiona.
Odlično. Nikola, hvala mnogo na ovom javljanju i želimo vam uspešan 7. po redu festivalu ulične i hip-hop kulture dođi na Amfi. Čuli ste, počinje sve danas. Ukoliko imate vremena, možete da svratite i sutra i prek sutra. Mi ćemo sada vrlo brzo, ja se nadam, da se prebacimo i do Soko Banje, gde se dešava još jedan muzički festival, 3. po redu rock festival Green Heart Fest. Tim povodom na našoj vezi je Ljubinko Milenković, direktor turističke organizacije Soko Banja. Dobro jutro, Ljubinko.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima. Veliki pozdrav iz Soko Banje.
Kako vam je vreme od jutros?
Od jutros je onako oblačno, tmurno, nema kiše, malo je hladnije nego što je uobičajeno za ovaj period godine, ali bože moj, kako meteorolozi najavljuju, vikend će biti dobar.
Dobro je, a i gde je rock muzika, tu se ne gleda baš mnogo na vremenske uslove.
Tu se ne gleda na vreme, evo prošle godine na nesreću pratila je kiša drugi Green Heart Fest, ali su koncerti održani i publika je onako postojano stajala, nije posustala ni jednog momenta.
Šta će se dešavati danas i narednih dana?
Pa danas u toku već pripreme, sutra počinje 3. po redu, kao što ste rekli, Green Heart Fest, znači on je startovao 2016. godine, ali mogu da kažem da ima izuzetni rast, veliko interesovanje i ono što je posebno ovako interesantno, veliko interesovanje iz regiona, iz susedne Bugarske, iz Rumunije će biti dosta posetila, sa već su rezervisali smeštaj u Soko Banji i primetna i evidentna još veća gužva, iako je turistički promet ove godine baš onako dobar, visok rast imamo. U 3 dana nastupit će, ajde da kažem, neke od bendova, prosto da ne navodim sve, bit će tu dosta izvođača jer ima i pratećih sadržaja. U petak Dragoljub Đuričić i Bubnjari otvaraju 3. Green Heart Fest po redu, zatim EKV Tribute i Play, već su tu i ritam nereda, električni orgazam, nevrene bebe, kerber, ima i pomoćni stage, to se sve dešava na glavnoj bini. Još izvođača ima na glavnoj bini, ali i na pomoćnom stage-u na školskom igralištu kod gimnazije u Sokobanji. Biće i nastup DJ-eva i jedan, ajde da kažem, sajam zanatskog piva ili handmade piva ili festival piva, održat će se takođe u centru Sokobanje. Istovremeno u Sokobanji se dešava i 11. motoskup po redu, pa eto, žurka na otvorenom. Sveći program će počinjati svake večeri u 19.30 sati, završava se jedan sat iza ponoći. I ono što je baš bilo evidentno prethodnih godina, a pretpostavljam da će tako biti ovde, dosta je mladih ljudi, ali je dosta ljudi iz srednjih godina, znači onih rokera u duši koji prate bendove, pogotovo kao što je Kerber sa ovako dugom tradicijom, kao što je električni orgazam, gde god da nastupaju. Evo ovi bendovi, posebno električni orgazam, mislim da je nedavno izdao jedan album, znači fanovi će biti u Sokobanji. Evo, ja pozivam, koristim i vaš program da pozovem sve koji žele da uživaju u ovakvoj muzici, u pravoj muzici, da dođu u Sokobanju i provedu nezaboravni vikend.
Ljubinko, hvala na ovoj najavi. Bio je to Ljubinko Milenković, direktor turističke organizacije Sokobanja. Tamo se, dakle, tokom vikenda održava treći po redu rock festival Green Heart Fest. 8 je sati i 48 minuta.
In the same bed, but it still feel long distance. Yeah, you're looking for a little more consistency. But when you stop looking, you gon' find what's meant to be. And honestly, I'm way too done with the hoes. I cut off all my exes for your X and O's. I feel my old flings was just preparing me. When I say I want you, say it back, parakeet. Fly your first class through the air, Airbnb. I'm the best you had, you just be comparing me to me. I'ma add this at you. If I put you on my phone and upload it, it'd get maximum views. I came through in the clutch, more than lipsticks and phones. Wore your fave cologne just to get you alone.
Baby, I know you ain't scared to catch pills. Pills with me.
8 je minuta do 9 sati. Imamo dovoljno vremena da najavimo i jedan zanimljiv filmski mini festival, ako mogu tako da nazovem. Tačnije, u pitanju je francuski filmski karavan u Combank dvorani u bivšem domu sindikata. Povodom obeležavanja stogodišnjice od završetka Prvog svetskog rata biće prikazano nekoliko francuskih filmova koji se bave ovim periodom iz istorije. Večeras u 18 sati ovaj filmski karavan otvara film Čuvarke scenariste i reditelja Xaviera Beauvoisa, a to je drama koja govori o ženama koje su ostale da same čuvaju porodične farme tokom Prvog svetskog rata. Dakle, malo poznata svedočenja o ulozi i sudbini žena koje su živele u toj epohi. U okviru francuskog karavana u Combank dvorani biće prikazani filmovi Kapetan Conan, Istočni front, Zaboravljeni front 1915-1919, kao i film Život i nešto drugo. Dakle, povodom stogodišnjice od završetka Prvog svetskog rata, danas i naredna dva dana do 21. jula, dakle, filmovi koji na ovaj ili onaj način govore o Prvom svetskom ratu. A došlo je vreme i da se mi polako pozdravimo i odjavimo. Pre toga ću vam reći da u 9 sati možete čuti najnovije vesti Radio Beograda, u 9.40 sledi novinarenje, a u 10 počinje naša letnja varijanta emisije Šetnja talasanja, koja traje sve do 12 sati ovog prepodneva. Sa vama će biti moja koleginica Mirjana Nikić, a ona je pripremila nekoliko tema za ovu emisiju. Biće reći o važnosti higijene za zdravlje ljudi. Zašto baš ova tema? Pa zbog toga što se pokazalo u jednom istraživanju da veliki broj ljudi u Americi, čak 97%, pogrešno pere ruke, što može dovesti do širenja bakterija, tako da nikad nije zgoreg čuti savete stručnjaka o tome kako održavati higijenu. U emisiji će biti predstavljena i nova knjiga za decu Vesne Aleksić, koja će doći u studio i pričati o njoj. U studiju će biti gošća iz EU Info centra, koja će predstaviti prvu izložbu selfija u Srbiji, a između ostalog bit će reći o smanjenju poreza na plate. Dakle, budite od 10 do 12 svakako uz Radio Beograd. Tokom ovog jutarnjeg programa sa vama su bili Katarina Epštajn, Žarko Bovan, Đorđe Radosavljević i Miša Stojiljković. Mi vas pozdravljamo i želimo da što lakše prođete kroz ovu kišnu i oblačnu, hteđoh reći sredu, a u stvari je četvrtak, dakle 19. jul. Ostanite i dalje uz Radio Beograd.
ste.